Mirë se vini dëgjues të nderuar në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në tre muajt e parë të vitit 2024 pritet akuzat e para për rastin e sulmit në Banjsk. Mos prit të ndodhë më keqja, dhuna ndaj grave nën raportohet. Në mashdurinë e veriut masat antikriz, masa populiste për vota në zgjedhje. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht se i dyshuari kryesor për sulmin armatosur në fshatin Banjsk, në veri të Kosovës ndodhet në Serbi, autoritetet e Kosovës janë duke vazhduar hetimet për përgatitjen për ngritjen e akt akuzës. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast, thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Akt akuzat e para për personat e përfshirë në rastin e Banjskës priten në fillim të vitit 2024. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Brenda tre muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrehet akt akuzë për ish në kryetaren e listës serbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intensive dhe si thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet analizohen shumë prova që formale, që materiale, në numër i madh dëshmitarëve konsiderojnë që nuk ka vonesa, pa është mësuar atë në procedurë normale, në një kohë reale.
Syla thekson se vërtet i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më dënjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejt si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë edhe veprimin e policisë të prokurorit, por ta qërështë veprimin e prokurorit, prokurorit sociali që i është kyqur me njëherë në rast dhe kyqati e me njëherëshme në të në fillim në hetimet e si rastit do më honë shumë. Sepse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në prova dhe një akt akuzë cilën nuk do të mund të kundërshtoj askush, e as vetë Radojčić.
Radojčić mori përgjegjësim për sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjs të Zveçanit, ku grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vranë edhe tre sulmues serb. Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë vepër të terrorizmit lidhen me disa veprime të tjera, sikur se në shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja terrorizmit, financimi i terrorizmit, edhe konsideroj që ai paraqet pak problem prokurorit dhe ndërtimin e faktëve të gjitha për të konstatuar dhe për të konsumuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës udhëheqësinë e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. Ish prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Ka nevojë për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, por edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësinë mjaft e madhe ku kanë vepruar ata, kështu që unë konsideroj se kjo i nevojitet kohë. Të rastë është mjaft kompleks dhe bëhet fjalë për disa vepra penale sigurisht që i kanë hapë hetimet prokuror edhe aty i merë kohë derisa të argumentuar që ato.
Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici deri më tash, janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjsk. Prej tyre 31 kërkohen për të arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftueshme, dhe me dalë një akuzë e qëndrueshme, e pa kontestueshme,
tha ish prokurori Hoxha. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletares për ish në kryetarin e listës serbe Milan Radojičić. Lajmin te internet konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nenad Drašić, ministër për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se fletarestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovën MIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojičićit është lëshuar fletarestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë deri më tash në këtë vit mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. Por sipas shoqërisë civile, këto të dhëna nuk pasqyrojnë as përsa afërmi realitetin në vend, pasi grat nuk raportojnë rastet. Një grua viktime dhunës nga bashkëshorti u desht 3 vjet që për herë të parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Për 3 vjet rrihej e gjakosej dhe nuk i tregonte askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen ai të jetë më qetë dhe gjërat të rregullohen. Besa nisi të prjeton të dhunë nga bashkëshorti pas vitit të parë të martesës.
S'ka pasur natë kur nuk më rrite, ishte në ndikimin e alkoolit, kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht i ndjente turp, t'ju tregonte të afërmeve se rrihej. Pastaj ndjenja pasigurisë ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duronte më dhe bashkë me të trukitin në shtëpinë e prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishim frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyrë kujton si u drejtuan një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthy në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetë të ardhshëm,